Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί σήμερα θυμόμαστε ιδιαίτερα την μεγάλη χάρη του Θεού. Η Κυριακή λέει του τελώνου και του Φαρισαίου. Ξέρετε, ο τελώνης εκείνη την εποχή ήταν ο συνεργάτης των Γερμανών. Έτσι. Ήταν ο συνεργάτης του κατακτητή. Ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε στην Ρώμη και έλεγε: για την Ιουδαία πόσο θέλετε φόρους? Πόσα θέλετε? Ο Κέσαρ τόσο. Τι πληθυσμό έχει? Τόσο. Ωραία. Πάρτε τα. Τα έδινε ο τελώνης στη Ρώμη. Οπότε το ρωμαϊκό ταμείο, η ρωμαϊκή δημόσια διοίκηση ησύχαζε. Πήραμε τα λεφτά μας. Αλλά είχε το δικαίωμα ο τελώνης να τα εισπράξει από τον λαό. Και του έδινε το κράτος και δύο Ρωμαίους στρατιώτες μαζί του να πάει εκεί από σπίτι σε σπίτι και να πει: σε εσάς αναλογούν τόσα. Έλα όμως που ο τελώνης έλεγε: εγώ έδωσα τα χρήματα στη Ρώμη και δικαιούμαι τώρα εισπράττοντας να βγάλω και ένα κέρδος. Από τη στιγμή όμως που δεν με ελέγχει κανείς, ευχαριστώ πολύ, από τη στιγμή που δεν με ελέγχει κανείς, γιατί να πάρω, ας πούμε, από τον Τάκη 300 ευρώ συστέρτια τότε, έτσι, ό,τι ήταν το νόμισμα της εποχής, και να μην πάρω 1000. 300 αυτά που έδωσα στη ρωμαϊκή διοίκηση, 30 αυτά τα οποία δικαιούμαι, διότι από τη στιγμή που έδωσα 300 θα μπορούσα να πάρω κάτι παραπάνω, και τα υπόλοιπα 700, 670 πόσο παρεμένουν, για την τσέπη μου. Και έτσι λοιπόν οι τελώνες ήταν οι εκμεταλλευτές του λαού. Ενώ αντίθετα ο Φαρισαίος, ξέρετε, φαρές, η λέξη φαρές σήμαινε ξεχωρισμένος. Το θυμάστε αυτό από τον Δανίλ, θυμάστε στον τοίχο που φάνηκε «Μενέ, μενέ, θεκέλ, φαρές». Έτσι. Ζυγισμένος και μετά διηρημένος, το φαρές ήταν το διηρημένος. Οι Φαρισαίοι ήταν οι άνθρωποι που διαχώρισαν τη θέση τους. Όταν πήγαν οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου να τους πούν: ξέρετε, θα λατρεύετε κι εσείς τους 12 θεούς. Είπαν αυτοί: εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας, γι' αυτό ονομάστηκαν φαρές, φαρισαίοι. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, εμείς θα λατρεύουμε μόνο τον αληθινό Θεό. Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι οι Φαρισαίοι, ενώ ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, προσκολήθηκαν στον νόμο. Και προσκολήθηκαν στον νόμο όχι με το σωστό πνεύμα, δηλαδή της διάθεσης της υπακοής στον Θεό, αλλά προσκολήθηκαν στον νόμο με ένα λάθος πνεύμα, που είναι το πνεύμα του νομικισμού. Γι' αυτό σήμερα το θέμα μας, με τη χάρη του Θεού, καθώς συνεχίζουμε τη σειρά μας πάνω στο θέμα «Χάρη και φόβος Κυρίου», θα μιλήσουμε για τον νόμο και για την χάρη. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι νόμος και χάρης. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες στην επιστολή προς Ρωμαίους στο τρίτο κεφάλαιο, Ρωμαίους κεφάλαιο τρίτο, να διαβάσουμε από το χωρίο 19. Ρωμαίους κεφάλαιο τρίτο, χωρίο 19. Ξέρουμε, λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, Ρωμαίους 3:19, πως ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου. Και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και να αποδειχτεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι υπόδικη ενώπιον του Θεού. Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Μάλιστα. Αναλύω από το κείμενο, πάντοτε ξέρετε το κείμενο μας βοηθάει καλύτερα στην ανάλυση. Είδαμε δε ότι όσα ο νόμος λέγει, τις εν το νόμο λαλεί, είναι απάν στόμα φραγή και υπόδικος γέννηται πας ο κόσμος το Θεό. Ο νόμος, λέει, μας παρουσιάζει το θέλημα του Θεού, μας παρουσιάζει την αγιότητα του Θεού, μας παρουσιάζει τις υποχρεώσεις μας μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Και το αποτέλεσμα, λέει, του νόμου είναι να φράζει κάθε στόμα. Κάθε στόμα, λέει, να φράξει. Κάθε στόμα που θα πάει να πει, «Μα Θεέ μου, εγώ είμαι εντάξει, είμαι σωστός». Δεν μπορεί να το πει, λέει, φράζει το στόμα και γίνεται, λέει, υπόδικος όλος ο κόσμος μπροστά στον Θεό. Γιατί γίνεται υπόδικος, τόσοι καλοί άνθρωποι? Θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 10. Ότι αν κάποιος τηρήσει ολόκληρο τον νόμο και πέσει έξω μόνο σε ένα και πτέσει, λέει, σεν, έγινε ένοχος πάντων. Αν πας δηλαδή να δικαιωθείς με τον νόμο, προσπαθείς εδώ τα καταφέρνεις, προσπαθείς παρακεί τα καταφέρνεις και παρακάτω τα καταφέρνεις, λίγο παρακάτω δεν τα κατάφερες. Έρχεται ο νόμος και λέει, δεν κατάφερες τίποτα. Είσαι ένοχος. Γι' αυτό, αδέλφια μου, είναι σημαντικό να προσέχουμε να μην ζούμε κάτω από το πνεύμα του νόμου. Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές στους πιστούς? Πηγαίνουν στον Θεό, δικαιώνονται με τη χάρη του Θεού και μετά μπαίνουν κάτω από κανόνα και κάτω από νόμο που τους κρατάει μονίμως σε ενοχή και σε κατάκριση. Διότι, λέει, εξέργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Από το να τηρεί κανένας τον νόμο του Θεού και τις εντολές του Θεού, δεν μπορεί να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό. Διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας. Με τον νόμο γνωρίζεις καλά, αυτό θα πει επίγνωση, έτσι ξέρετε, γνώση είναι το να ξέρεις κάτι. Επίγνωσης είναι το να ξέρεις κάτι σε βάθος. Να ξέρεις κάτι πολύ καλά. Με τον νόμο, λέει, γίνεται επίγνωση της αμαρτίας. Άρα γνωρίζεις πολύ καλά τι είναι αμαρτία. Βλέπετε, κάποια πράγματα τα μαθαίνουμε από τον κοινωνικό περίγυρο ότι δεν είναι σωστά. Άλλα όμως τα μαθαίνουμε καθώς μεγαλώνουμε, από τους γονείς, από τους δασκάλους. Άλλα τα μαθαίνουμε όταν πάρουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας και αρχίσουμε να μελετάμε. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο στο χωρίο 7. Λέει, δεν θα ήξερα ότι είναι κακό πράγμα το να επιθυμήσεις, να επιθυμήσεις κάτι που έχει ο άλλος. Πεις, γιατί το έχει αυτός και να μην το έχω εγώ? Πολύ συνηθισμένο αυτό, έτσι δεν είναι? Στην Ελλάδα όλοι γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε, έτσι δεν είναι? Άμα ανοίξει κανείς την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, όλα γκρίνια, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχουμε, είναι ότι ο γείτονας έχει περισσότερα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε. Απλώς θα θέλαμε να έχουμε και του γείτονα και του ενός και του άλλου. Έτσι, αυτό είναι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δεν θα ήξερα ότι το να επιθυμήσεις αυτά που είναι του πλησίον σου είναι αμαρτία, εάν ο νόμος δεν έλεγε ουκ επιθυμήσεις. Λοιπόν, καθώς ο νόμος λέει μη επιθυμήσεις, καταλαβαίνω, α, και αυτό είναι αμαρτία. Δεν το ήξερα μέχρι τώρα. Μέσα από τον νόμο γνωρίζεις την αμαρτία. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται όταν πέσεις στην παγίδα, όταν πέσω στην παγίδα να ζω με το πνεύμα του νόμου. Δύο είναι τα στοιχεία. Το ένα είναι κατάκριση και το άλλο είναι ενοχή. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, έχεις μέσα σου ενοχή με το πνεύμα του νόμου. Δεν τα καταφέρνω. Δεν είμαι σωστός. Δεν. Όταν σκέφτεσαι τους άλλους, είναι κατάκριση. Και αυτός δεν τα καταφέρνει. Και εκείνος δεν είναι σωστός. Και εκεί, και αρχίζεις να βρίσκεις παντού λάθη. Προσέξτε, έτσι και πιάσετε τον εαυτό σας, καθένας μας. Να έχει μέσα του ενοχή για τον εαυτό του, έχει πέσει κάτω από την παγίδα του νόμου. Όταν πιάσεις τον εαυτό σου, πιάσω τον εαυτό μου να κατακρίνει άλλους, να βρίσκει παντού στραβά, και αυτό στραβό και εκείνο στραβό και το άλλο στραβό, έχω πέσει κάτω από την παγίδα του νόμου. Θυμάστε τι γίνεται στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρνουν μπροστά στον Χριστό μία γυναίκα που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να μιχεύει. Και λέει, Κύριε, ο νόμος λέει αυτές πρέπει να θανατώνονται, πρέπει να λιθοβολούνται. Λοιπόν, εσύ τι λες? Παγίδα. Τι θα τους πει τώρα, αφού ο νόμος λέει εάν συλληφθεί κάποιος να μοιχεύεται, θα πρέπει να λιθοβοληθεί, θα πρέπει να θανατωθεί. Ο νόμος βέβαια το έλεγε και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Έτσι. Οι Φαρισαίοι πιάσαν μόνο τη γυναίκα και την φέρανε στον Χριστό. Κατάκριση. Ε? Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Κατάκριση. Κατάκριση. Δεν είναι σωστός. Δεν είναι σωστός. Δεν είναι σωστός. Δεν είναι σωστός. Ο Χριστός λέει, άρχισε να γράφει στη γη. Ξέρετε, μου αρέσει, καθώς μελετάω τα διάφορα χειρόγραφα και μεταξύ των άλλων και τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, μερικά χειρόγραφα στο σημείο αυτό λένε έγραφε κάτω στη γη τα σαμαρτίας ενός εκάστου αυτών. Δεν το λέει σε όλα τα χειρόγραφα, προφανώς δεν το έγραψε ο Απόστολος Ιωάννης, αλλά μερικά χειρόγραφα, δεν ξέρω πώς, τα έχουν προσθέσει. Έγραφε, λέει, τα σαμαρτίας ενός εκάστου. Έχει κάθισε ο Ιωσός και άρχισε να γράφει. Έγραφε, ποιος είναι αυτός, ο Φαρισαίος κύριος Τάδε. Λοιπόν, ξέρεις τι έχει κάνει, γράψε το. Και εκείνος ο γραμματέας, για γράψε. Μάλιστα. Και όταν τους είπε, σωστά παιδιά, αφού ο νόμος λέει ότι πρέπει να λιθοβοληθεί, να λιθοβοληθεί. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ξεκινήσει. Να πάρει την πέτρα να αρχίσουμε το λιθοβολισμό. Έτσι δεν θέλετε? Κανένας δεν τόλμησε να πάρει την πέτρα να ρίξει. Άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν. Τι σημαίνει αυτό? Ενοχή. Καταλάβαιναν ότι είναι ένοχοι. Ο νόμος λοιπόν σε κάνει να κατακρίνεις από τη μια μεριά τους άλλους και από την άλλη μεριά σε κάνει εσύ να ζεις με ενοχές. Αδέλφια μου, αυτό είναι ένα πνεύμα επικίνδυνο που δεν πρέπει να το αφήνουμε να κυριαρχεί στη ζωή μας και να κυριαρχεί μέσα στη συνάθρηση. Προσέξτε, θα σας πω το εξής. Ο Κύριος έχει αρχίσει να κινείται και βλέπω κάποια πολύ ενθαρρυντικά σημεία. Και θα αρχίσει να φέρνει ανθρώπους εδώ πέρα που έχουν ζήσει μέσα στην αμαρτία και θα έρθουν μετανοώντας και πιστεύοντας τον Κύριο. Και επίσης θα φέρει ανθρώπους που είχαν γνωρίσει τον Κύριο, ήταν μεταξύ μας, απομακρύνθηκαν από τον Θεό, απομακρύνθηκαν από κοντά μας και γύρισαν πίσω στη ζωή της αμαρτίας. Και οι αμαρτίες που κάναν είναι φανερές και τις ξέρουμε. Και ο Κύριος θα τους οδηγήσει σε μετάνοια και θα τους φέρει πίσω. Και χρειάζεται προσοχή εμείς να μην τους υποδεχτούμε με το πνεύμα του νόμου. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, ο Χριστός τον δέχεται και τον αποκαθιστά εκεί που ήταν πριν. Και τα χαρίσματα του Θεού αποκαθίστανται εκεί που ήταν πριν. Θυμάστε, ο Σαμσόν έχασε τη δύναμή του όταν αμάρτησε, αλλά όταν μετανόησε, η δύναμη του Θεού ήταν εκεί, το χρίσμα του Θεού ήταν εκεί. Έτσι, αδέλφια μου, ενώ απεχθανόμαστε την αμαρτία όπως ο Θεός απεχθάνεται την αμαρτία, αγαπούμε τον αμαρτωλό και τον πιστό που αμάρτησε και απομακρύνθηκε από τον Θεό αλλά μετανοεί και επιστρέφει, τον δεχόμαστε και του δείχνουμε την αγάπη του Θεού. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι όπως ο Θεός εμάς μας δέχεται όταν μετανοούμε και μας αποκαθιστά, έτσι θα πρέπει η καρδιά μας να είναι ανοιχτή για κάθε έναν που μετανοεί και επιστρέφει, να τον αποκαθιστούμε και μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο έργο του Θεού. Ξέρετε ότι η ηγεσία αυτής της συνάθρησης κατηγορήθηκε στο παρελθόν και κατηγορείται και τώρα που μιλάμε για το γεγονός, λέει, ότι χαϊδεύει την αμαρτία. Δεν χαϊδεύει την αμαρτία, αδέλφια μου. Αγαπάει τους αμαρτωλούς και δέχεται τον αμαρτωλό που μετανοεί και επιστρέφει. Λοιπόν, το λέω δημόσια και όταν το ακούτε, όταν ακούτε οτιδήποτε, να ξέρετε ότι υπάρχει δημόσια απάντηση. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Τον αμαρτωλό που μετανοεί και επιστρέφει, τον πιστό που απομακρύνθηκε και μετανοεί και επιστρέφει, τον δεχόμαστε, τον αγαπούμε, τον αποκαθιστούμε μέσα στην καρδιά μας, τον αποκαθιστούμε στο χάρισμα που ο Θεός του έδωσε, τον αποκαθιστούμε και μέσα στη συνάθρηση. Και αυτή είναι η θέση της αδελφότητας. Συνεπώς, απαντώ δημόσια σε οτιδήποτε ακούτε ή θα ακούσετε. Αυτή είναι η θέση μας. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε να ζήσουμε μέσα στο πνεύμα του νόμου. Το πνεύμα του νόμου, όσο κοιτάς τον άλλον, θα σου βάζει κατάκριση. Αλλά μόλις πας σπίτι σου και είσαι μόνος με τον εαυτό σου, θα σου βάλει ενοχή. Το ίδιο πνεύμα που σε έκανε να κατακρίνεις τον άλλον, θα σε βάζει να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Και θα σε βάζει να απομακρύνεσαι από τον Θεό και να μην χαίρεσαι τη χαρά και την ειρήνη του Θεού ακριβώς εξαιτίας της ενοχής. Συνεχίζει λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι με τον νόμο απλώς γνωρίζεις την αμαρτία. Χωρίο 21. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού, χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Η σωτήρια αυτή επέμβαση του Θεού απευθύνεται διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Φαντάζομαι ότι αυτό το τελευταίο είναι ένα χωρίο που το ξέρουμε όλοι, είναι από τα πρώτα που διδαχτήκαμε στα πρώτα μας βήματα με τον Θεό, ότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Ότι κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός και βρίσκεται μακριά από τη δόξα του Θεού. Δεν έχει σημασία πόσο καλός είναι, πόσο κακός είναι, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος είναι και πόσο μικρός είναι. Την περασμένη Κυριακή με είχαν καλέσει στο κατηχητικό σε μία τάξη να μιλήσω στα παιδιά, γι' αυτό δεν με είδατε στο τέλος της συνάθρησης. Και τα παιδιά, τους είπα πώς γνώρισα εγώ τον Κύριο, μια και ήμουν λίγο μικρότερος από τη δική τους στην ηλικία όταν γνώρισα τον Κύριο, και τους είπα ότι αυτό που μας είχαν πει τότε, εγώ ήμουν 8 χρονών, παιδιά, ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και αφού λέει όλοι, και εσείς είστε και παιδιά. Αφού λέει όλοι, σας πιάνει και εσάς μέσα. Είστε και εσείς παιδιά. Έτσι. Αλλά όπως αυτό το γεγονός ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί μας πιάνει όλους, έτσι και το γεγονός ότι ο κάθε ένας μπορεί να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, και αυτό ισχύει για όλους, και ας είναι και παιδιά. Έτσι. Και τα παιδιά ήταν τόσο χαρούμενα και συζητούσαν και ρωτούσαν και είχαν απορίες και με διέκοπταν για να ρωτήσουν. Περάσανε πολύ ωραία, αφού δεν καταλάβαμε πότε πέρασε η ώρα. Όταν κοίταξα το ρολόι ήταν 9 και 10. Εσείς είχατε τελειώσει ακόμα και εμείς συνεχίζαμε κάτω στο κατηχητικό. Δόξα στον Κύριο. Έτσι είναι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε μακριά από τη δόξα του Θεού. Αλλά η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία φανερώνεται. Φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Και είχαν μιλήσει, λέει, για αυτήν και ο νόμος και οι προφήτες. Είναι δικαιοσύνη του Θεού σε όλους όσους πιστεύουν και δεν κάνει ο Θεός διάκριση. Δεν κάνει διάκριση. Εάν με την καρδιά σου πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, εάν με την καρδιά σου θέλεις ο Χριστός να είναι ο Κύριος, το αφεντικό στη ζωή σου, δεν υπάρχει διαφορά, δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι, από πού ξεκινάς και πού κατευθύνεσαι. Γι' αυτό, αδέλφια μου, πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος που συνειδητά έχει ζητήσει και έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό, σωτήρα του και Κύριό του, ανήκει στο σώμα του Χριστού. Ανήκει στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού και είναι αδελφός. Πνευματικός, ίσον άνθρωπος με τον οποίο θα περάσουμε την αιωνιότητα παρέα. Μα θα μου πεις, διαφωνούμε θεολογικά. Βεβαίως. Διαφωνούμε, δεν λέω ότι δεν διαφωνούμε. Θα πάμε μπροστά στον Κύριο και θα πούμε, Κύριε, με αυτόν τον αδελφό διαφωνούσαμε, ποιος είχε δίκιο, αυτός ή εγώ? Και θα μας πει ο Κύριος, κανένας από τους δυο σας. Διότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Εμείς πάντοτε νομίζουμε ότι ξέρουμε καλύτερα από τους άλλους. Έτσι. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μπροστά στην άπειρη σοφία του Θεού, στο άπειρο μεγαλείο του Θεού, αυτό που ξέρουμε είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, όσο μας χρειάζεται για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας, για να ζήσουμε δικαίως και ευσεβώς. Έτσι. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού ότι «Ναι μεν πάντε σήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούμενοι λέει δωρεάν τι αυτού χάριτι δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού». Ωστόσο λέει «δικαιούνται οι άνθρωποι», δικαιώνονται δηλαδή. Τι θα πει δικαιώνονται? Θα πει ότι ο Θεός κοιτάει από πάνω και σε βλέπει δίκαιο. Μα λες εμένα? Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Μπράβο. Χαίρομαι που το καταλαβαίνεις. Είσαι άνθρωπος αμαρτωλός και όσο προχωράς πνευματικά, τόσο περισσότερο θα καταλαβαίνεις ότι είσαι αμαρτωλότερος. Θυμάστε τον Απόστολο Παύλο σε μια από τις τελευταίες του επιστολές, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 15, λέει «Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ». Έχω ακούσει μερικές φορές πιστούς να λένε «Ήμουν αμαρτωλός και ο Κύριος μέσωσε». Λάθος. Ήσουν αμαρτωλός και εξακολουθείς να είσαι αμαρτωλός και ο Κύριος έσωσε. Και ο Κύριος συνεχίζει να σε σώζει. Σε έσωσε, ίσον σε έβαλε σε πορεία σωτηρίας και συνεχίζει να σε σώζει. Γι' αυτό λέει «Δέχθητε τον εμφυτευθέντα λόγων», Ιάκωβος 1:19, «των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας». Δεχτείτε τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό συνεχίζουμε να μελετάμε την Αγία Γραφή. Δεν λέμε «σώθηκα, τώρα δεν χρειάζεται, αυτό ήταν, τελειώσαμε». Όχι. Δεχτείτε, λέει, τον Λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας, ο οποίος μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Ναι, σωθήκατε, ίσον ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και κατοίκησε μέσα στο Πνεύμα σας. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πάρει κυριαρχία στην ψυχή σας. Πρέπει να σώσει την ψυχή σας, την νόησή σας, τη σκέφτεστε. Τη βούλησή σας, τι θέλετε. Τα συναισθήματά σας, με τι χαίρεστε, με τι λυπάτε. Όλο σας τον ψυχικό κόσμο. Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ενώ δηλαδή σε μια στιγμή παίρνεις την απόφαση να δεχθείς ο Ιησούς Χριστός να είναι το αφεντικό σου. Μια συγκεκριμένη στιγμή παίρνεις την απόφαση. Αρχίζεις με την απόφαση αυτή μια πορεία σωτηρίας. Καθώς το Πνεύμα του Θεού φτιάχνει τον ψυχικό σου κόσμο. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι δικαιούνται οι άνθρωποι. Έρχεται δηλαδή ο Θεός και ενώ είσαι αμαρτωλός σε βλέπει δικαιωμένο, σε βλέπει δίκαιο. Γιατί οι αμαρτίες σου λέει είναι καλυμμένες με το αίμα του Ιησού Χριστού. Καθώς περπατάς στο φως, έχεις κοινωνία με τους άλλους πιστούς και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και περπατάς μπροστά στον Θεό δικαιωμένος. Αδέλφια μου, δεν είναι φυσιολογικό ο πιστός να ζει με ενοχές. Προσέξτε, μην μπερδεύετε τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος με το πνεύμα της ενοχής. Όταν αμαρτήσεις, το Πνεύμα του Θεού σε ελέγχει. Και σου λέει γι' αυτό, αυτό το συγκεκριμένο που έκανες πρέπει να μετανοήσεις. Γι' αυτό το συγκεκριμένο πρέπει να μετανοήσεις. Και αυτό δίνει μία διέξοδο. Μπορείς να μετανοήσεις, μπορείς να ζητήσεις από τον Θεό το ελαιός του, τη χάρη του και ο Θεός να σε συγχωρέσει. Αντίθετα, το πνεύμα της ενοχής, το έχουμε πει πολλές φορές, ή θα σου φέρνει παλιές αμαρτίες για τις οποίες ζήτησες τη συγχώρηση του Θεού και πήρες τη συγχώρηση του Θεού, ή θα σου φέρνει ένα γενικό και αόριστο. Δεν είμαστε καλά, δεν είσαι καλά, δεν πας καλά. Ναι, ωραία, σε τι δεν πάω καλά, να μετανοήσω. Γενικά, δεν πας καλά, δεν πας καλά, δεν πας καλά. Το δεν πας καλά δεν είναι από τον Θεό. Είναι πνεύμα ενοχής. Ο Θεός σου λέει πρέπει να μετανοήσεις γιατί χθες έβρισες. Πρέπει να μετανοήσεις γιατί χθες ήπιες παραπάνω και άρχισες να μην έχεις τον έλεγχο. Ο Θεός σε ελέγχει για συγκεκριμένα πράγματα. Το γενικό και αόριστο, να ξέρετε, είναι πνεύμα ενοχής, στο οποίο αντιστέκεσαι με προσευχή και με δοξολογία. Έτσι. Δικαιούνται λοιπόν, λέει, δωρεάν, δηλαδή ο Θεός χωρίς να δώσεις εσύ τίποτα, δωρεάν, σε δικαιώνει με τη χάρη του, Δια της απολυτρώσεως, λέει, της εν Χριστώ Ιησού. Τι θα πει απολυτρώσεως? Θα πει ότι κάποιος πλήρωσε τα λίτρα και ελευθερώθηκες. Ήσουν εχμάλωτος, ήσουν δέσμιος, δέσμιος στην αμαρτία, χρειαζόταν κάποιος να πληρώσει λίτρα, πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του και εσύ λυτρώθηκες. Και το καταπληκτικό που αρχίζει πια να ξεφεύγει από τα όρια του μυαλού μας είναι ότι μας λέει ότι αυτό το πράγμα, το σχέδιο δηλαδή του Θεού για τη σωτηρία μας, για τη δικαίωσή μας, ότι με τη θυσία του Χριστού θα μπορούμε εμείς να σωθούμε, ο Θεός το σχεδίασε πότε? Έτσι. 1 Πέτρου 1:20. Η θυσία αυτή, 1 Πέτρου 1:20, η θυσία αυτή του Ιησού Χριστού, η θυσία για τη λύτρωσή μας, είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν τη δημιουργία του κόσμου. Το κείμενο λέει προκαταβολής κόσμου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός είπε θα φτιάξω έναν άνθρωπο κατ' εικόνα μου και καθομοίωσήν μου και θα τον βάλω να έχει κυριαρχία πάνω στη γη και θα τον αφήσω ελεύθερο εάν θέλει να με ακολουθήσει και αν θέλει όχι. Αλλά ξέρω ότι μέσα στην ελευθερία του άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να μην με ακολουθήσει, να αμαρτήσει. Και πρέπει να προβλέψω από τώρα, πριν γίνει ο κόσμος, λέει, προκαταβολής κόσμου, με ποιον τρόπο ο άνθρωπος που θα φτιάξω θα μπορεί να έρθει πάλι στα πόδια μου, θα μπορεί να έρθει πάλι να ζήσει αιώνια μαζί μου. Και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, ο Κύριος όρισε το πώς θα γινόταν η σωτηρία μας. Πριν να υπάρχει ο κόσμος, πριν να υπάρχουμε εμείς, πριν να πέσει ο Αδάμ και η Εύα, πριν, ο Θεός αποφάσισε ότι θα κάνει ένα τέτοιο θαυμαστό έργο σωτηρίας. Μεγαλείο. Δεν χωράει στο μυαλό μας. Πού να χωρέσει? Ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε, γιατί αυτή είναι η χάρη του Θεού. Χάρη, όπως ξέρετε, είναι ένα δώρο που δεν το αξίζουμε. Χάρη είναι το να μην δικαιούσε αιώνια ζωή, να μην αξίζει αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού και ο Θεός να λέει εγώ σου δίνω δώρο την αιώνια ζωή. Εγώ σου δίνω δώρο την ζωή. Μα δεν το αξίζω, Κύριε. Ακριβώς, αυτό θα πει χάρη. Δεν το αξίζει. Αδέλφια μου, ό,τι γίνεται μέσα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, χάρη τη Θεού ημί, ο ημί. Αυτό που είμαι, είμαι εξαιτίας της χάρης του Θεού. Με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και όσο μεγαλώνει κανένας και όσο οι δυνάμεις οι σωματικές τον εγκαταλείπουν, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει πόσο ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη έχει, συνειδητοποιεί μάλλον καλύτερα την χάρη του Θεού. Θυμάμαι έναν αδελφό ο οποίος είναι τώρα μαζί με τον Κύριο, έχει φύγει. Έφυγε γύρω στα 86, αν θυμάμαι καλά, 86 χρονών. Και τα τελευταία χρόνια της ζωής του μου έλεγε, Δημήτρη, κάθε φορά όταν με ρωτούσαν πώς είσαι, έλεγα με τη χάρη του Θεού καλά. Τώρα λέει, τώρα λέω, μόνο με τη χάρη του Θεού καλά. Έτσι. Τώρα, στα 80 τα τόσο, μόνο με τη χάρη του Θεού καλά. Έτσι. Καταλάβαινα πάντοτε ότι χρειαζόμουν τη χάρη του Θεού. Ότι ό,τι ήμουν με τη χάρη του Θεού. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι μόνο με τη χάρη του Θεού καλά. Και έτσι λοιπόν λέει ότι δικαιούνται δωρεάν δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι. Ηλαστήριον. Τι είναι το ηλαστήριον? Ηλάσκομαι, από εκεί προέρχεται τη λέξη ηλαστήριον, σημαίνει εξευμενίζω κάποιον ο οποίος είναι θυμωμένος. Κάποιος ο οποίος είναι εξαγριωμένος, τον κάνω να ηρεμήσει, να ησυχάσει. Αυτό είναι το ηλάσκομαι. Ηλαστήριος λοιπόν είναι αυτός που κάνει κάποιον οργισμένο, κάποιον εξοργισμένο να καλμάρει, να ησυχάσει. να ηρεμήσει. Και θυμάστε ότι πριν από μερικές Κυριακές μιλήσαμε για την οργή του Θεού. Θυμάστε ότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, από τον ουρανό, επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Ο Θεός δεν μπορεί την αμαρτία, οργίζεται με την αμαρτία, οργίζεται με την ασέβεια, οργίζεται με την αδικία. Και γι' αυτό είπε ότι θα υπάρχει κάτι που αυτήν την οργή να την πηγαίνει στην άκρη, να την ησυχάζει. Και αυτό λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού ήταν αυτό το οποίο αποτέλεσε το ηλαστήριον, δηλαδή αυτό που έκανε την οργή να πάψει, την οργή να μην ισχύει, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και έτσι λέει, εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού, δια την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων, εν τη ανοχή του Θεού προς την ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός φανέρωσε την δικαιοσύνη του. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού φανερώνει και την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτά τα πράγματα μέσα μας πρέπει να τα έχουμε σε ισορροπία. Έτσι λέει, ώστε και ο ίδιος να είναι δίκαιος, το προσέξατε, και να δικαιώνει αυτόν που πιστεύει στον Ιησού. Δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να πάψει να είναι δίκαιος. Δεν μπορεί η αμαρτία να μην τιμωρηθεί. Δεν μπορεί ο Θεός να πει, αμάρτησε, δεν βαριές, άστε, ξέχνατε. Δεν μπορεί. Ο Θεός είναι δίκαιος και η δικαιοσύνη απαιτεί το κακό να τιμωρείται, η αμαρτία να τιμωρείται. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε. Αν ο Θεός δεν ήταν δικαιοσύνη, θα έλεγε, σας συγχωρώ όλους, δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς. Έτσι, κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς όμως που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, όταν μας αδικούν, όταν αμαρτάνουν εις βάρος μας, πώς αισθανόμαστε? Ο Θεός λέει, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Και γι' αυτό η αμαρτία μας τιμωρήθηκε επάνω στο Σταυρό. Η αμαρτία μας τιμωρήθηκε επάνω στο Σταυρό. Και καθώς πιστεύουμε σε αυτή τη θυσία και καθώς αποδεχόμαστε τη θυσία και καθώς αποδεχόμαστε την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή μας, έρχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και έτσι ο Θεός είναι δίκαιος, διότι ως δίκαιος την αμαρτία την τιμώρησε. Αλλά μπορεί με αυτόν τον τρόπο να δικαιώνει όποιον πιστεύει. Ίσον να λέει, από τη στιγμή που δέχεσαι ότι η αμαρτία σου τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Υιού μου, του Ιησού Χριστού, εγώ σε θεωρώ δίκαιο. Σε θεωρώ δικαιωμένο. Μπορείς να έρθεις κοντά μου. Μπορείς να έχεις πρόσβαση σε μένα και σε προορίζω για να ζήσεις αιώνια στην παρουσία μου. Και συνεχίζει. Α, συνέχισα μόνο από το αρχαίο κείμενο, δεν πειράζει. Πάμε και στη μετάφραση. Χωρίο 27. Τι έγινε λοιπόν με την καύχησή μας? Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχθεί? Στον νόμο της επιταγής των έργων? Όχι, αλλά στην αρχή της σωτηρίας δια της πίστεως. Πιστεύουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη στον Θεό. Πού πάει η καύχηση? Περίπατο. Εκλείστη έξω. Πού πάει η καύχηση? Κανένας, αδέλφια μου, δεν μπορεί να πάει στον Θεό με καύχηση και να του πει, ξέρεις Θεέ μου, εγώ με τόσα καλά που έχω κάνει στη ζωή μου, τη σωτηρία τη δικαιούμαι. Κανείς. Γιατί λέει στον Ισαΐα, θυμάστε στο 64ο κεφάλαιο, και πάσα η δικαιοσύνη ημών, όχι η αμαρτία που κάνουμε, η δικαιοσύνη, το καλό που κάνουμε, μπροστά στα μάτια του Θεού είναι, λέει, ως ρυπαρών ημάτιων, σαν ένα βρώμικο κουρέλι. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν η δικαιοσύνη μας να σταθεί μπροστά στην αγιότητα του Θεού, γιατί μέσα μας υπάρχει μία αμαρτωλή φύση. Γι' αυτό βλέπετε ο άνθρωπος, ο θρησκευόμενος, που τηρούσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα επακριβώς, ο Φαρισαίος της παραβολής, δεν είναι παράδειγμα προς μίμησιν. Γιατί δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση? Ο άνθρωπος λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί είμαι τόσο καλός. Έτσι. Σε ευχαριστώ, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα. Ξέρετε, οι Φαρισαίοι νήστευαν κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Γι' αυτό σε ένα από τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων λέει, εσείς αν θέλετε να νηστέψετε, μην νηστεύετε Δευτέρα και Πέμπτη για να μην συμπίπτετε με τους Φαρισαίους, να νηστεύετε Τετάρτη και Παρασκευή. Και έτσι βγήκε το Τετάρτη και Παρασκευή, το οποίο ισχύει στις μέρες μας. Ήταν, άμα θες και εσύ 2 ημέρες όπως οι Φαρισαίοι, τουλάχιστον μην συμπίπτει τις ίδιες μέρες, μην μπερδεύεσαι. Έτσι, μην το κάνεις Δευτέρα και Πέμπτη, κάνε το Τετάρτη και Παρασκευή. Ο άνθρωπος είχε τακτικά 2 φορές την ημέρα, την εβδομάδα, νηστεία. Έβγαζε τα δέκατά του, τα έδινε στον ναό. Ωραία. Και λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, αυτό δεν είναι παράδειγμα για μίμηση. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος καφιόταν στην καλοσύνη του, καφιόταν στα έργα του, καφιόταν στην τήρηση του νόμου και πήγαινε να σταθεί μπροστά στον Θεό με βάση την υπακοή του στα έργα του νόμου. Ξύπνησε ένας πατέρας το βράδυ, 2 η ώρα, είχε 2 παιδιά και βλέπει το ένα κάθεται στο φως, το άλλο κοιμάται. Λέει, παιδί μου, τι κάνεις εδώ πέρα? Μπαμπά, λέει, εγώ κάθομαι και διαβάζω την Αγία Γραφή. Κοιτάει ο πατέρας, πάμε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Όχι, λέει, σαν τον αδελφό μου που κοιμάται. Ζήτω εγώ, κάτω ο άλλος. Του λέει, παιδί μου, με αυτό το πνεύμα θα προτιμούσα να κοιμόσουνα κι εσύ. Αν είναι να διαβάζεις την Αγία Γραφή για να κατηγορείς τον άλλον που δεν τη διαβάζει, καλύτερα κοιμήσου κι εσύ. Τουλάχιστον δεν κατακρίνεις τον άλλον. Μας λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι η καύχηση πάει στην άκρη. Πάει στην άκρη. Δεν μπορεί κανείς να καυχηθεί μπροστά στον Θεό. Γιατί η σωτηρία του Θεού είναι με βάση τη χάρη, το δώρο που μας κάνει ο Θεός χωρίς να το αξίζουν. Βεβαίως, καθώς δεχόμαστε τη σωτηρία, μας καλεί να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη από καλοσύνη, γεμάτη από καλά έργα, γεμάτη από την φανέρωση της αγάπης του Θεού στους συνανθρώπους μας. Αλλά αυτό το κάνουμε επειδή δεχτήκαμε τη χάρη του Θεού, όχι για να γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας λέει ότι η χάρη του Θεού μας δόθηκε σε πολύ μεγάλη αυθονία. Θυμάστε, το είπαμε στο πρώτο μάθημα της σειράς. Λάβομε, λέει, χάριν αντιχάριτος, τη μια χάρη πάνω στην άλλη. Ο νόμος δόθηκε από τον Μωυσή, η χάρη, λέει, εγένετο. Η χάρη έγινε φανερή στη ζωή μας δια του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να ζούμε μέσα στη χάρη του, να ξέρουμε ότι ό,τι έχουμε δεν το αξίζουμε, να ξέρουμε ότι τις αμαρτίες μας τις πλένει το αίμα του Ιησού Χριστού χωρίς να το αξίζουμε, έτσι ώστε να ζούμε ζητώντας, σαν τον τελώνη της παραβολής, το έλεος του Θεού. Κύριε, η λάσθη τίμη το αμαρτωλό. Κύριε, όσο περνάει ο καιρός, τόσο καταλαβαίνω πόσο η αμαρτωλή φύση μου εξακολουθεί να υπάρχει μέσα και να εκδηλώνεται κάθε λίγο και λιγάκι. Και για να περπατήσω μαζί σου με τρόπο που να σε ευαρεστεί, χρειάζομαι κάθε μέρα το έλεος. Και σε ευχαριστώ, Κύριε μου, γιατί τα ελέη σου ανανεώνονται κάθε μέρα στη ζωή μας. Κάθε μέρα καινούριο έλεος. Αύριο το πρωί καινούριο έλεος. Μεθαύριο το πρωί καινούριο έλεος. Και μπορούμε να περπατάμε μέσα στη χάρη και μέσα στο έλεος του Θεού. Έτσι λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό.